Aurkeztu berri den eleberri bat dugu eskuartean, Ohe Hotzak deituriko alkar argitaletzeak argento baratu berri du, Jon Ariza de Miguelen lehenengo novela da, azalean gizon baten kuadrodun txaketa ikusten dugu, harreman izandako eta gero ostutako lagun bati bigarren aukera bat ematea erabakitzen du novelako protagonistak, izan gabea da protagonista hau. Gaurkoan, Ohe Hotzak ardatz izango dugu gurean, eta horretarako, Jon Ariza de Miguel gonbidatu dugu, eta gurera etorri da Bilbo Hiria Irratira, arratsaldeon, ongi etorri.
Bai, mi esker.
Bueno, lehenengo novela duzu, ez zara, bueno, idazlea edo ez ezaguna, guretzako bai ezaguna, Bilbotik ezagutzen zaitugulako, ingenieria zara, eta galdera burura etorri zaigu. Betidanik idazteko ohitura duzu, gogoa, nahia, beharra, nolatan sortzen da idazketa, eta gero ja, liburua.
Beharra ere danik ez da izango, baina gogo bat bai sortu zitzaidala orain urte pare bat edo eleberri hau idazten hasi nuenean, eta egia esan hau izan dela hogei urteko gako baten ostean, lako atxeten bat, olako hogei urteko atxeten hain badaude, horren ostean berri ekin diot idazteari, eta hau da, atera den lehenengo lantxoa, lehenengo eta agian azkenengo, ez dakigu.
Ez dakigu, ez? Baina beti da nik idazteko ohitura eduki duzu?
Ez, hori ikastola garaian denok dakagun ohitura,
bai,
behartuta, irakasek
behartuta,
eta horren ostean behin karrera eta agian zenbat eta keio irakurrita gero eta lotxa gehiago ematen digulako idaztea, idaztari utzi nion, eta badinarekin lotxak ere galtzen dira.
Eta orain nola, daramazu lotza, ze liburua plazaratzea pixka bilustea ere da, hor izten duzu zure historia, duzuk idatzi duzun hori, eta ja, irakurlearen esku dago, eta gero gatoz kasetariak, galdezka.
Ba, eneko ikuspegi, espero zuen ikuspegia da lotxa galtzea, azken batean irakurleak ez dakilako noraino bertan hartzen den pertsonaiak idazlea diren, edo idazleak asmatutako zeuzer diren, eta lotxa hortik dator. Bakar idazleak baino ez, edo bere urkuek bakarri dakitelako, euneko zenbat dan idazlea eta zenbat asmatutakoa.
Beraz, oraindik lotzik ez duzu pasatu.
Ez naute gorri jarri hori.
Baina, suposatzen dut, argitaratu baino lehen, esan dugu elkar argitaletzaren eskutik datorrela liburua, erakutziko zenuela, ez? Lagunen bati,
Bai, lagun pare batek irakurtza izan zuten, eta haietako baten bitartez animatu nintzen, edo harin ideia izan zen argitaletxe batera bidaltzea, bere usetan bazegoelako aukera argitaratu izateko, eta hala izan zen, zorionez.
Gero, ez dakit lehenengoa izanik, editoreak esku asko, edo zuzenketa asko, edo aholku asko eman dizkizun, edo hori...
Bai, eskua desente sartu du, eta sendiaten moduan lehenengo liburuan beti eskua sartzeko eskubidea onartu behar zaila. Bai, leksiko aldetik, nire leksikoa adibidez ez dagolako oso gaurko euskal literaturarekin bat oso ez datorrelako. Gero euskara zidazteko ohitura ere, bueno, inola zidazteko ohiturarek ez dukadalako, eta sintaxis moduen edo esaldien eraikuntzaren aldetik beneko eskusartzen handia onda. Baina...
Suposatzen dut ikasketa prozesu bat izango zala zuretzako hori ariketa hori, ez?
Nik hasieratekan editorialekin izan duen harremana izan da zuzaren profesionala, eta zure soldata da hemen jokoan dagoen eta ez nirea.
Bueno, Hotzak novela laburra dugu, eta pertsona baten bizitzako pasartea kontatzen digu, ez? Izengabeko protagonistaren bizitza edo bere gogoetak, bueno, konta iguzu zer dan Ohe Hotzak edo norden edo zer kontatzen den?
Ohe Hotzak liburan bertan barruan asaltzen den moduan nolabaiteko sentsazio bat da norberaren ohea pertsona batekin egon zaren azkenengo unetik nola ohe hori ozten doan eta egun baten horren hotz dago ezin lo hartzen ere uzten ezaitun eta oztasun hori ekiditzeko edo konpontzeko askotan behar baino gehiagotan norbaiten gana jotzen dugu ohe hori berberotzeko.
Bueno, horrela kontatzen duzu, edo kontatzen du, protagonistak pasarte bat, ez? Ohe Hotzaren pasarte hori, ez? Gainera, novelaren hasieran horrela diozu, gure pertsonaia norden ez dugu esango, berak ere ziurrenik ez dakielako norden, guk ere oso argi ez daukagulako gure pertsonaia bera den, edo gure pertsonaia dena oro har den. Ez? Osea, ez da pista askorik ematen, ez? Bizitzaren pasarte batzuk dira, hausnarketa pilo bat, kontu potolo, eta gero esain potoloenak, ez? Eguneroko...
Agian, hausnarketak edonork egin ditzakenak direlako, zentzu batean, eta pertsonai jakin bati egokitzea beharrezkoa delako bakarrik ele horri bat denean. Eta ez gogo eta solte askoren pilaketa.
Bai, ez da ensaio bat, eh? Osea, fikzioa horre da, ez?
Eta baina... fikzioa denean pertsonaia beharrezkoa zen, baina pertsona zein den eta benetan den edo ez horrek ez dago aparteko garrantzirekin ere ustez.
Aurkezpenean aipatu zenuen gaia bakardadea dela, ez? Edo gizakiak daukan bakardadea eta hor bi ez bidea aipatzen zenituen.
Bai, liburuak gaia izatekotan, nik ere aurkezpen egin arte ez nuelako gaia zaten txatu.
Bueno, ez nuen preparatu, ez elkarrizketak edo nola hitz egin behar zenuen historiaren inguruan.
Nabaria zenez, enekan inondik inora prestatuta. Eta bakardea baldin balitz eleberearen gai nagusia, esan genezake gizonak gizakiak bakardea sentitzen duenean bi irten bide ohiko dituela. Batetikan bakardea horrekin bizitzera ikastea, eta bestetik beste nortu bilatzea bakardea bekar hori saiesteko edo hiltzeko.
Bestetik liburuak ez du hasiera ez bukaerarik, gertatzen dira gauzak, baina aldi berean esan aldugu ez dala zer gertatzen edo bai gertatzen dira, ez?
Da, hori da, bai, askotan bai, aurpegira askotan bota diatena, liburuan ez da ezer gertatzen, asko gertatzen da, baina aldi berean ezin da, ezin zaio ezerria txikitu zertan zerri buruz liburua dan. Azken batean naiz da baita hasiera eta bukara dakaten liburuek bertan gertatzen den guztiak liburu hasten dena denarekin baino aurrera gertatuek gertatutakoak baldintzatuta dago. Eta hemen azken batean liburu eta honek daukan berezitasuna baten bat izatekotan da hasierako muga hori edo hasteko puntu hori definitu gabe dagoela, baita ere bukatzeko ere. Baiteko argazki bat da, pertsona batena bategunetan, besterik ez.
Idazle asko hori entzun izan diegun novela bat edo eleberri bat idazteko askotan oso ondo argi uki behar dutela, ez, gertatzen duren oro, pertsonaia horiek izango duten ibilbidea, agian zurea bapatekoa izan denez, ez da egonain argi, ez? Osea, ez duzu zuk eraiki, idazten joan zara, ez? Eta gero hause da.
Bai, gerora pentsatu dut, agian eleberrek idazteko bimu daudela, batetik gertakizun asko jaso ostean gertakizunak lotzen dituen aria asmatzea, hau izan da liburuen kasua, eta beste litzateke noiteko eskeleto bat osatzea, ari bat, zuk esan dut moduen, eta ari horri ba, perlak edo bitxiak gehitzen joan, ariari pisua edo muina emoteko.
Itzaurrea Angel Errorena da, berak dio itzaurreak normalean inork ez dituela irakurtzen, baina agian kontrakoa da, jende asko itzaurrea bakarrik irakurtzen du.
Kasi honetan egin merezi du.
Merezi du itzaurrea, baina berak itzaurrean ala dio, badira eleberriak zeinetan gauzak gertatzen diren, eta badira beste alde batetik eleberriak zeinetan pertsonaiek gauzak gogoetatzen dituzten, itzasten zaizkigun gogoetak. Honenean aipu bilakatzen bide hartuko dutenak, eta eleberri hau azken honetan kokatzen du Angel Errok, ez? Aipuak daude, gogoetak, ez? Eta
bai, hori nahiko hori laudiotza hartzen dut. Esatea eleberri
honetan. Oso itzaurre polita egin dizu, eh?
Oso, eta nik ez dut bera zautzen, eta ez nekin ez dara berekin barzuen.
A, begira?
Sorpresa zan zan, bapatien, aizara gantza. Baina, sorpresa nirezako, berak esatea liburua aipuen iturri izan daitekeela. Zen batean niri ere irakurle moduan gehien atxein dituenak direlako aipuak ematen, oparitzen dizkizuten liburuak.
Pertsona honen gertakaera gainera ere hiri batean kokatuta daude, baina hiri horrek ere ez dauka izenik, ez? Eta ematen du ez dela Euskal Herriko hiri bat, ez? Kanpoko hiri bat dala, egiten den argazkia gaitik, ez? Batez ere.
Bai, eta zenbatean liburu.
Atmosfera edo esango gendu.
Hiri horren inguruan jakin behar duguna liburuan agertzen dena da, baina izena edo zehaztutako koparien beharrik ez dugu. Ez euskalduna dela jakitarekin nahiko esan barra, etxegoke.
Esan dugu ere, atal ezberdinetan banatuta dago liburua, eta atal bakoitzak badu marrazki eder bat, eta aipu bat, aipuz betetako liburua dago, beste idazle batzuen aipuak nahi nuen esan.
Bai, bai, irakur nahi zu moduan, nesan duan moduan, atxegin dut beste liburutatik aipuak hartzea. Eta aipu horiek gehien batean dira, idazten ari nintzen bitartean irakurtzen nituen liburuetan topatutakoak, eta elaberriarekin bat zetortzenak. Gero marrazken inguruan esateakat, liburua irakurri zuten, argitara eta horretik irakurri zutenen arteko bat dela nire lagun Asier Madarieta, eta berak esan zidan prez lehokela eta txain izan lukela liburarentzako marrazkitzuak egitea. Hala egin zuen, elkarrek ondu hartu, baita txegin ere. Eta hori da, marrazenatzen besterik ez da.
Baina polita dira, eh?
Hori da, marrazilariak berak irakurtzerakoan inspirotakoak.
Eta ipuei dagokionez, tarte horretan irakurriketakoak badira, ba, denetarik irakurtzen duzu, eh?
Denbora asko oso idazketa motela izan da, eta urte asko, denbora asko izan da irakurtzeko, idaztenen bitartean.
Orain, harremanen inguruko historia bat ere da, ez? Azken finean, apurtutako harreman bat, bigarren aukera bat, eta gogo eta hoiek, ez? Hori dauka, ez? Protagonistaren, bueno, bai, historiak edo.
Bai, esan didatenez, ez da oso ohikoa, bai dala ohikoa harremanen inguruan idaztea, edo irakurtzea, baina ez horren ohikoa bigarren aukeren inguruan idaztea. Hau arraro egiten zait, azken batean gaur egun askoz be ohikoa delako laguntasunen edo maitasun harremanen inguruan bigarren aukerak izatea eta ematea.
Eta hortze ere beste aipuetako bat liburuan aurki dezakedo istorio bukaga gabeek ere bere edertasuna dutelako. Horrelako gauzak esaten dizkigu, ez? Protagonista honek.
Bai, azken batean batez ere harreman munduan ez dakigolako sekula bez historia bukatu den edo berriro bueltatzeko alde egin duen.
Novela laburra da, errez irakurtzen den horietakoa, horrek ez du esan nahi txarra denik, ez dakit orain arte, esan dugu ez, zure novena dela, lehenengo esperientzia ere argitaletzarekin, komunikabideekin, aurkezpenik egin duzun ja, nola joan diren horiek?
Bai, nire argitasunerako erabat berrian ez lakundu enten, hainbat elkarrizketa egon dira, hainbat irrati edan, gero ete bere entzat belkarrizitatxo bat egongo omen da, laster, eta aurkezpena behin genduen, lagun baten ideia izan zen bere tabernan aurkezpena egitea, tabernan ordutegi edo programa betetzeko zerrenik. Eta oso guztera egon ginen, jende gutxo ekartu ginen, bertan irakurk eta saio txiki bat egin genuen, lagun baten eta biok, eta nahiko ondo joan zen, eta baina mundu honek besterik eskaintzen duen oraintxe ez dakit. Egia da, astu duela, bai, Zarautzen begon zen
literaturian, aurkeztu zenuen,
bai. Aurkezpenan zen ditu ziaten, eta bertan ere oso ondo pasatu genduen eguna, zirakurrerekin eta idazleekin, eta oso gomburo bilaten zegoen.
Jasone osorek esaten zigun bere azkenengo novelarekin, ezinbestean idazleak edo idatzi duenak, liburua lagundu behar duela irakurleari heltzeko. Hau da, zuen lanean ere badela, ba, bueno, aurkezten benetara joan, edo, hola ikusten duzuzuk ere, edo gustora hartu duzu...
Inundik, inora, ez. Horain gutxi lagun batekin honen inguran itzegiten egon nintzen, eta berak esan zuen sortzen duen pertsonak sortzeagatik sortzen duela, eta berrin zaio gero sortutakoak berez nolako hartzea duen jendearen partez. Honi gehitu genizioke beste ideia hori, zeinen arabera liburua idatzita dagoen ostean berezko izaera duela eta berezko bizitza, eta idazleak ez duela zertan beratzeti joan behar defendatzen edo horpegi ateratzen.
Hori zure lagunak esaten zuen eta zupak bat egiten duzu, edo?
Lehenengoan lagunarena da, eta bigarrenik ikastolmen izan dako literatura irakaslearena izan zen, esaten zuen inork ez duela bere testua defendatu behar, testua bere burua, testuak berak behar duela bere burua defendatu.
Nik ez dut esaten testua defendatu, baizik eta irakurlearen gana inoko, ba, eldu edo ikusita gaur egun nola zenbat gauza dauden, zenbat gauza ateratzen diren, eskaintza oso handia da, eta ez bakarrik euskarazko sormenez.
Baina kulertzen dut larritasun hori, azken batean liburuen gandik bizi nahi duen jendearen gan, baina hau ez denez nire kasua, egia san ez da horremestako ardura.
Ez daukazu ardura hori. Esan duzu tabernan aurkeztu zenutela, irakurtaldi, bueno, pasarte ezberdinak irakurtzen, horrelakorik jarraitzeko egiten asmorik, edo prinsipioz hemen?
Ez, liburu egia bere bizitza hasita dauko, hasitu bere kabuzko bizitza komunikaren bitartez, edo zuen laguntzaz, eta ez dituzte beste suku askorek ateratzea dagoen. Ez liburu honi, bezak da edozein libururi, hasiera batean.
Azaleko argazkia ipatu dugu hasieran, txaketa hau eta zurea da?
Bai, txaketa nire, argazkia nirea eta txaketa nirea da.
Ah, argazkia ere zurea da.
Bai.
Bai, gogora ekarri dit zure persona, eta esan nuen, ba, aipatu egin behar dut, ziurrenik ere...
Ba, esok esan diat, txaketa hori ezagutzen diat.
Bai, ez? Bueno, esan bezala, lehenengo abentura hau abiatuta, Ohe Hotzak intzulearen zako zer esan, gonbitea egin irakurtzeko, zer eskainiko duen, pasarte, bueno, rato hon bat, gozamena...
Hori da, naiztan norberaren zako idatzia izan, egia da idazleak nahi eta nahi ez bere egoa daukala, edo bere...
Honera behin, argitaratzera animatzen basara.
Zagia. Egia da, ba, arrotzen duela idazlea, jendeak atsegin hartzea, bere irakurketaz.
Bueno, badakizu, irakurleen txokoak eta egoten dira, agian, udazkenean, olakoetan parte hartzen, eta hor bai uste dut, irakurleak nahiko zorrotzak izaten direla.
Hanik presenen goke.
Bai.
Ba, esera batien, bai, komunitu diate dagoeneko, lagun batek, eta... Beste zer egin gizu emadokat, aterako nuke denbora horretan.
Denbora, ez? Beraz, badukazu irakurlearekin konpartitzeko gogo hori.
Bai, azken batean eskertzeko da inork interesagartzen horrela ekartzen dagoen, egiten dagoenan. Bai, zatea liburuak idaztea, musika sortzea, edo eta puntu koruz egitea.
Hori ere, sortzea delako.
Horretik anzortzea delako.
Bueno, ez dizugu galdetuko idazten jarraitzen baduzu, suposatzen dut lanean ibiliko zarela, eta orain nahiko euki duzula, ez? Ohe Hotzak hau kaleratzen, eta liburu forman ja liburu dendetan ikusten, ez?
Bueno, lan, idaztea berez lana ez da liburu berez idazten delako. Demora kentzen dizu, liburuak eskatzen dagoenean, deitzen dizu, eta horri da jarraitu idazten, baina gaur egun gizakiak daukan denbora kopuru handia ikusita, ez dau txarto kentzea telebistari edo interneti tartetxo bat horri pare bat idazteko. Da, eta denbora galtzea.
Ez,
nunca zen. Hobetu mertitzea da.
Ba, ariketa ederra da, idaztearena. Baion, eskerrik asko gaur Ohe Hotzak gurean aurkezten egon izanagaitik.
Zer, eta
hurrengo batera arte.
Vale, lastor izate espero.